Қазанда универсиада барған күннерді Ақ Бөрі операсының дүния көлем премьерасы болашақ. Оны Татарстан Дәулет симфоник оркестрі әзірлей. Опера һәм балет театрынан шитте қойылған Алтын шеш операсы, Башмағым музыкаль комедиясы кебек Ақ Бөріде бір тапқырда ойналар да, оннан соң онытылар деген шик бар. Жәлел театрының өзінде де репертуардағы татар опера һәм балетлары сирек қойыла. Сіздің ихтибарға Ноил Олан.
Татарстан симфоник оркестры җитәкчелеге бу көннәрдә Ақ Бүре операсында катнашачак җырчылар белән сөйләшүләр алып бара. Якын араларда төп рольләрне башкаручылар тәгаенләнер һәм килешүләр дә төзелер дип көтелә. Бу хакта Азатлыкка Татарстан дәүләт симфоник оркестрының сүзчесе Наталья Лукина белдерде. Аның сүзләренчә, опера ачык һавада уйналачак. Әлегә төгәл урыны билгеле түгел, мөгаен Камал театры яны булыр, ди Лукина. Ақ Бүре либреттосының авторы Рүзәль Мөхәммәтшин операны ашык һавада кую идеясе барлыгы турында беренче тапкыр Азатлык радиосы белән әңгәмә вакытында ишетте. Әсәрне иҗат иткәндә ул яхшы бинада зур сәхнәдә уйналган опера буларак күз алдына китергән.
Мин әлбәттә язганда сәхнә әсәре итеп язарга тырыштым мин дә. Сәхнәдә куйларга тиештем, ләкин ашык һавада куюны да хуплыйм. Әгәр дә анда күпмедер дәрәҗәдә теге бераз үзгәрешләр кертәсе булыр инде мөгаен. Чөнки әйтәм, сәхнә өчен язылган иде. Алла берсе минемчә бик матур килеп чыгарга тиеш. Ачык һаваның аның бит үз минуслары булып, үз плюслары да бар әле. Син чикләнмисең, ни ягыннан да, киңлек ягыннан да көтелмәгәнчә итеп биреп була башка төрле. Ләкин монысы инде әйтмә режиссердан тора, ул ничек күрә, ул
Соңгы 4-5 ел ішінде опера һәм балет театры бинасында түгелә башка сәнгәт йортларында һәм ашык һавада яшьләр катнашында опера һәм музыкаль әсәрләр куела башлады. 2009 елның октябрь айында Нәҗип Җиханов исемендәге Казан консерваториясы студентлары Башмагымны сәхнәләштерде. Аның премьерасы Салих Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында булды. Күпмедер вакыттан соң Башмагым тагын бер тапкыр Галиәскәр Камал исемендәге Татар академия театры бинасында күрсәтелде. Артистлар Уфага гастрольгә дә барды. Әсәрне куючылар да, башкаручылар да Башмагым бәлки опера һәм балет театрында да барыр дип өметләнде. Әмма теләкләре акланмады. 2011 елның сентябрь башында Казан кирмәнендә әле моңа кадәр татар сәнгате өчен ят вакыйга булды. Ашык һавада тарихи диварлар янында Алтын шеш операсы куелды. Аны карарга меңнән артык кеше килде. Бу әсәр Казан консерваториясе һәм симфоник оркестрның уртак проекты иде. Бик күп илһам, көч, хәйран гына акча да кергән бу әсәр бер тапкыр куелды һәм шуның белән онытылыр кебек. Наталья Лукина да Алтын шешне кирмәндә кую өчен бик озак сөйләшүләр барганлыгын, тормышка ашыру бик кыйын булганлыгын раслый. Бер тапкыр уйналды да онытылды дигәннән ул иң зур көч беренче куелышка китә. Без аны янә куяр идек, әмма тагын уйнарга кирәк дип тәкъдим итүчеләр юк дип әйтә. Универсиадага дип әзерләнүче Ақ Бүре операсы да Алтын шеш кебек бер тапкыр гына куелыр һәм шуннан соң онытылыр дигән шик уята. Рүзәл Мөхәммәтшин опера сәнгать өлкәсендә тәүге иҗатының бер көнлек кенә булып калмавын теләй.
Монда мөнәсәбәтем бик үк уңай түгел инде минем. Анда сүз дә юк. Инде бер чыннан да бер эшләнгән әсәргә бит аңа инде яңадан кабатлар өчен күп көч таләп ителмәй. Аның бит инде тип кеше шул куелган вакытта беренче куелганчыга кадәр сарыф итәләр. Анда бит инде, мәсәлән, Камал театрында шахтырып әйтик, һаман бит әле Марсель Сәлимҗанов режиссерлыгындагы әсәрләр куелып килә. Мәсәлән, бу күптән үзе бакыйлыкка кичкән булса да, шуңа күрә әлбәттә булар бер көнлек кенә булмасын иде дә инде. Куелсыннар иде дә инде. Гомумән бит безнең татарча, татар балеты, дип әйтик, татар опера сәнгате алар ну, эшләнмәгәнрәк ниләрдән торалар. Өлкәләрдән санала минемчә. Ну, балет театрында, мәсәлән, нинди татар спектакле бар, татар балеты һаман бар, яисә татар операсы куела бүгенге көндә. Бәхүдә юк, ә нишләп куелмый алайса? Менә анда сорау.
Опера һәм балет театры татар әсәрләре әллә нигә бер генә куела дигән гаепләүне кире кага. Театр сүзчесе Жанна Мельникова сүзләренчә, Шаляпин фестивалендә шагыйрь мәхәббәте җырланачак. Аннан соң май аенда Җәлил операсы куелачак. Театр универсиадага Алтын Урда балетының премьерасы булачак дип белдергән иде. Әмма планнары үзгәргән. Универсиада барган көннәрдә яңа куелышта Шүрәле балеты күрсәтеләчәк. Мельникова сүзләренчә, бу балетның операсының сәхнә бизәлеше дә көе дә үзгәрәчәк. Алтын Орданың премьерасы исә сентябрь айында булыр дип көтелә. Резида Ахиярова киен язып бетерде, декорация Мәскәүдә эшләнә, ди Мельникова. Татар әсәрләре сәхнәдә нигә сирәк күренә дигән сорауга ул: театр репертуары зур, чират җиткәнчә хәйран гына вакыт узып китәргә мөмкин дип әйтә. Ул бу хәл килеп чыкмаса, халыкара уеннарны карарга килүчеләр һәм спортчылар Шүрәлдән тыш Камал театры янында тагын бер татар әсәрен Ак бүре операсын күрә алачак. Ак бүре әкиятенә нигезләнгән либреттоны Рүзәл Мөхәммәтшин узган елның декабрь урталарында язып бетергән. Халкыбызның рухын, иманын, тарихын чагылдырган Ак бүрене җанландырып, тере итеп күрсәтәсем. Рухыбыз бүген дә исән дигән фикер уздырасым килде, ди Мөхәммәтшин. Мәскәүдә яшәүче композитор Зөлфия Рәупова Мөхәммәтшинга операның либреттосын язарга тәкъдим итә. Бу тәкъдимне Рүзәл теләп кабул иткән һәм үзе әйтүенчә, либреттоны бик яратып күңел биреп эшләгән. Либретто тәмам булгач, Ркаил Зәйдуллага күрсәткән. Тукай бүләге иясе аның бу эшен хуплаган. Рүзәл шулай да зур эшлекнең либретто авторы, композитор һәм режиссер куючының уртак аһәңе барлыкка килерме дип шикләнебрәк көтә.
Бу сәхнәдә ничек булыр һәм киләре нинди булыр? Аны бит әле шунысы да мөһим, либретто бу очракта теге бик кечкенә әйбер булып кала, хәтта режиссер нәрсә эшләп бетерә аны, шул композитор. Һәм нәтиҗәдә без көткән, без өметләнгән һәрхәлле мин көткән, мине Микән әйбер килеп чыгармын, мәгълүм. Алар исә күрербез инде, ләкин без хәзер дә теге мин әлбәттә либреттоны яздым да ташладым түгел, ә шуннан да Зөлфия белән дә аралашып торабыз. Кыскасы, хәзер дә бергә эшлибез инде теге бер-бер җитмеш, нидер?
Дип белдерде Мөхәммәтшин. Казан консерваториясендә укып аспирантура тәмамлагач пианист Рөстәм Кудаяровка кияүгә чыгып Мәскәүгә киткән Сөембикәнең пәйда булуы, Алтын гыйбадәтханә дип аталган әсәрләр җыелмасы һәм башка көйләре белән танылган Зөлфия Рәупова үзенең әллә кайчаннан ук татар милли операсы язасы килгәнен әйтә.
Мин беләсезме, милли көйләрне инде балачактан ук яратам. Һәм менә тарихи романнарны мин балачактан укыдым. Менә белгәч, зур үскәч инде Казанда торгач, Кремльдә булганда, күз алдымда бөтен нәрсә, минем инде зур менә музыканы инде зур хисләр турында вот язасы килде. Мин татар әкиятләренә бик күп укыдым инде. Мин күптән инде милли операны язасым килгән инде, и бик узак вакыт күңелемә хуш киләрлек сюжет эзләдем. Һәм менә ниһаять татар халык әкияте Ак бүредә тукталырга булдым. Менә нәкъ шулай 1-2-3 айдан соң миңа Татарстан Республикасының симфоник оркестрына вот баш дирижеры һәм сәнгать җитәкчесе Сладковский шалтыратты. Һәм менә вот Казан кызы халыкара опера фестивалена сорады миңа операны миңа заказать итте ул инде. И сораган нәрсә инде мин уйлыйм шул турыда. И мин сразу әйттем, минем уже сюжет бар, мин аны таптым. Бик ушаттым инде, Ак бүре инде була ул. Бер әкият. Ул бик үзенчәлекле әкият, бик борынгы әкият. Анда кызыклы, көтелмәгән борылыштар байтак. Һәм әлбәттә менә Ак бүре үзе, Ак бүре образы. Ул бүре бит безнең бабаларыбыз өчен изге җәнлек булган ише. Алар аңа табынган. Минем өчен менә вот Ак бүре ул бабаларыбызның изге рухы. Ул күбрәк әкият була, әкият операсы. Анда бик күп фантастик образлары бар.
Сладковский белән Рәупова электән таныш. Сладковский аның Сөембикәнең пәйда булуы әсәренә дирижерлык иткән була. Рүзәлгә килгәндә исә композитор аның шигырьләрен күптәннән яратып укуын әйтә. Ак бүре операсы дөньяга чыккан шук шау-шуга дучар булды. Либреттоны Сладковский тәкъдиме белән Тукай бүләге иясе шагыйр, тәрҗемәче, публицист Равил Бухараев яза башлый. Бухараев узган елның 24 гыйнварында бакый дөньяга күчкәндә әсәр төгәлләнмичә кала. Рус телендәге бу әсәрне Бухараевның җәмәгате шагыйрә Лидия Григорьева язып бетерә. Әсәрне симфоник оркестрга тапшыра һәм килешү шартлары үзен канәгатьләндермәгәнгә аны имзалаудан баш тарта. Килешү нигезендә авторга 60 мең сум акча түләнергә тиеш була. Бер яктан Григорьева моны бик аз дип бәяли, икенче яктан 3 елга авторлык хукларына ия булмау аны канәгатьләндермәй. Озатлыкка симфоник оркестр сүзчесе Наталья Лукина 3 жылга авторлык хукукуна ия булмау Россияда түзүлө турган ижади келишүүлөр ишин гадати хал. Бу финанс менен байланган, биз өз ягыбыздан канун бузмадык. Рауил эфенди биздин келишүү шартларына риза иде деп билдирди. Узган елның декабрь башында Казанда Николай Лобачевский исемендәге халыкара әдәби фәлсәфи фестивальнең икенчесе төгәлләнде. Анда беренче тапкыр Рауил Бухараевның җәмәгате Лидия Григорьева да катнашты. Ул әлеге фестиваль вакытында симфоник оркестр һәм үз арасында килеп туган аңлашылмаучанлыкны дөньяга чыгарып, Сладковский минем күңелемне җимерде дип әйтте. Кайбер мәгълүмат чаралары Григорьева үзләре язган либреттоны яңа автор кулланыр я булмаса татарчага тәрҗемә итәр дип шикләнә дип тә язып чыкты.
Мин беренчедән үк принципиально башта укымыйм дигән идем аны үзем. Теге булганын белә торып, ул Бухараев текстын инде шул миләр булмасын, аңа йөрү, хәтта йөрүгә охшашлык та булмасын дип инде. Безнең гомумән икенче сюжет линиясы, гомумән икенче вакыйга һәм бернинди ни. Ник әйтәм, хәзер Казанда бит бастырып чыгарды Лидия ханым әлеге әсәрне. Үзе язып бетереп, шу Бухараев тексты. Һәм мин тагын бер кат инандым. Юк, безнең гомумән ике әсәр бу. Бер, нунчек, умырткасы дейміз, он бір енді әлбәтті, ол бет, бір әкетке негізденіп жазылған әйберлер. Ләкин, гомумән ике әсәр.
Дип белдерде Рүзәл Мөхәммәтшин. Оркестр Рүзәл белән Бухараевныкы шикелле үк килешү имзалаган. Автор бу ягына әллә ни зур әһәмият бирмей.
Миңа хәзер акчадан бигрәк, менә бу яңа өлке булуы белән кызыклы иде беренчедән үземә, әйме? Ашылмаган дөнья минем өчен. Ну, шигырь язганым бар ярар, журналларда басылып барам. Узган ел, Аллаһка шөкер, минем тәрҗемәдә теге хан кызы турандык, Мәкамал театры куйды һәм хәзер дә бар әле ул. Ә менә монда теге Зөлфия әйткәч, әйдә эшләп барыйбыз дип. Бу бит минем белә ну, әсәрләрен укып белә торган булган минем без бай шәхси таныш түгел идек. Әйдә эшләп карыйк диде ул бергә диде. Теге минем әйтәм бит әле бу өлкәдә азал тыш ярмаган булганымны белә торып, миңа бик кызык тоелды. Беренчедән идеясе бик шәп бит, хак бүре әйме. И һәм чын татарча әсәр шәп була, шушы материалда, чын милли әсәр. Менә миңа аның шул язып килмейде.
Рәуповага да Ак бүре нигезендә ике әсәр язарга туры килә. Бухараев һәм Григорьева язган либреттога кинең 80% әзер була. Бу эшкә Мөхәммәтшин алынып, ул аны төгәлләгәч кине өр-яңадан башкача язарга туры килә аңа. Бухараев әсәренә язылган өлеше аның истәлегенә багышланган яңа музыкаль әсәремә керәчәк дип белдерде Рәупова Азатлык радиосына.
Казанда Универсиада барган көннәрдә куйылачак Ак бүре операсы турында Наил Аланны тыңладык.